Министърът на правосъдието Диана Ковачева в студиото на седмицата. Здравейте.
Здравейте.
Изпортване по-български, Дицайт, така определя доклада за напредък на България в областта в борбата срещу корупцията и организираната престъпност на Европейската комисия. Вие как ще го определите?
Бих казала, че е въпрос на речник. Най-малкото как ще го определим. Едно от нещата, които така наблюдавах с интерес, е как се коментира доклада. Бих казала, че оставам с впечатлението, че голяма част от тези, които коментират, всъщност изобщо според мен не са го чели. И влизаме в едно така общо политическо говорене, което, разбира се, има своята стойност, но за съжаление не допринася с нищо за дебата, за това какво още България трябва да свърши според препоръките на Европейската комисия. Мисля, че това е важният дебат. Все още чувам да се споменава липсата на политическа воля. В една медия, още преди да излезе доклада, прочетахме, че правителството отчаяно се е борило да вкара политическата воля в доклада, но за съжаление не е успяло. Напротив, аз лично съм се срещала с Катрин Дей и, така, преди около месец, и в разговора си аз обърнах внимание на това, че всъщност очакваме да няма политически оценки в този доклад, защото той е технически. Сега. И всъщност това е смисъла на февруарския доклад. Ние имаме политически доклади веднъж годишно, а техническия има за цел да насочи това, което е свършено до тук, и това, което остава да се свърши за следващите 6 месеца. Тоест, ролята е техническа.
Чета две констатации. Липсата на адекватна и обучена администрация, масови умишлени или случайни нарушения, все по-задълбочаващи се проблеми с купуването на гласовете, контролиран вот в комбинация с новия изборен кодекс и двойните избори, водещи до срив в организацията на местни и президентски вот. Това е една констатация. Вие съгласна ли сте?
Това, доколкото ми се струва, извадка, не е цитат от самия доклад, а коментар.
И друг,
това не е цитат от доклада.
Извадка, България, да, е най-корумпираната държава в Евросъюз.
Това също не е част от доклада.
Не, това са две констатации,
да,
на ръководената... Не,
това са
две констатации на ръководената доскоро от вас организация.
Точно така, това са коментари.
Прозрачност, да, без граници.
Това са коментари, то са
и те сте ги правили вие,
така е,
няколко,
да,
месеца преди да станете
само
министър.
Само, че не по темата доклад.
И Бойко Борисов казва, че този доклад на Европейската комисия е с лоши констатации заради такива неправителствени организации, като тая, която до сега ръководехте, които ходят и приказват такива работи. Той казва ми, ето, ходят, те викат ги тези работи. България е най-корумпираната държава в Европейския съюз. Изборите не са честни. Какво да напишат тези от Европейската комисия? Те пишат това, което говорят такива от неправителствените организации. Обаче това сте го говорили вие.
Така,
допреди,
да,
няколко месеца. Съгласна ли сте с министър-председателя, че вие сте виновна,
изборите,
че вие сте виновна за лошите констатации.
Ако ме питате за темата на изборите, поне за изборите, която споменахме, коментара на тези, които наистина разбират от оценка на докладите, все пак технически, беше, че на практика няма връзка между механизма и доклада на ОССЕ. От друга страна обаче е факт, и вчера и в парламента имаше въпрос към мен по темата за това дали следва, какви мерки следва да предприеме България, и то законодателни, за изборите. И според мен това е важно и бих си позволила да отделя минута на тази тема. Наистина всички си спомняме, всички наблюдавахме тези избори, които протекаха в ситуация на сериозни организационни нарушения. Коментара на организацията, която тогава аз представлявах, беше наистина, че организационните нарушения са много голям брой, особено на първия тур. Също така, ако погледнем назад, обяснението за това беше, че до голяма степен те се държат на непознаване на новото изборно законодателство, и това беше факт. И затова си мисля, че когато говорим по темата дали трябва да променим или не изборния кодекс, би трябвало да започнем с това, че наистина е постижение, че имаме изборен кодекс. Той до голяма степен е съобразен с препоръките на Венецианската комисия, защото тя даде становище по изборния кодекс, когато той беше приеман от парламента. Това е важно. Дали наистина трябва да се промени избирателния кодекс, аз не мога да ви кажа, просто защото аз не съм правила такава оценка, и то задълбочена оценка, на факта дали тези нарушения, които се случиха, се дължат именно на недобро регламентиране вътре в самия кодекс. И такава оценка трябва да бъде направена. Дали трябва да бъде направена от парламента или от ЦИК, който все пак, която избирателна комисия централна, а все пак отговаряше за провеждането на изборите и беше свидетел на всички тези нарушения и би следвало да излезе с конкретни факти и с конкретни препоръки. Тоест някой трябва да направи сериозна оценка. Дали трябва да правим, да пипаме изборния кодекс и да го променяме, в кои точно части и какво целим? Защото ако наистина говорим за непознаване едно, ако говорим за лоша регламентация съвсем различно. Тоест, нека да говорим сериозно и аналитично.
Не, аз опитах друго да ви попитам. Иначе, да. Съгласна ли сте с това, че като Прозрачност без граници казва, че България е най-корумпираната държава в Евросъюза, българи сами клепат страната си, защото и вие давахте пресконференции, за да обяснявате това.
Аз, ако ме попитате как ще говоря темата за корупцията, и изобщо, защото всъщност говорим за доклада на Transparency International, а не говорим за европейския доклад. Наистина България се оказва в дъното на класацията на Transparency.
Тази връзка направи министър-председателя, а вие сте в най-неудобното положение, защото преди месеци бяхте в тази организация, която той критикува сега.
Така е, положението ми се променя от гледна точка на това каква институция или организация съответно представлявам, но говоренето ми не се променя. Ако ме попитате и сега също ще ви кажа, че България наистина се явява в дъното на тази класация.
Аз се опитвам да ми отговорите на въпроса. Съгласна ли сте, че неправителствените организации в България са тези, които вредят на България в нейния
образ? Това е едно мнение. Значи, моето мнение очевидно по отношение на неправителствените организации се различава, защото и вчера след обед аз свиках Обществения съвет към Министерство на правосъдието, точно по темата Европейски доклад, и ги помолих да коментират три важни за мен теми от доклада. Едната тема беше закона за конфискацията на имуществото, и то от гледна точка на три препоръки вътре в доклада, за да чуя какво те мислят по това. Дали комисията за отнемане на имуществото би следвало да се самосезира, дали административните нарушения би следвало да бъдат част от проекта на този закон. Изобщо да ми кажат какво мислят по тези препоръки на Европейската комисия. За мен е важно да чуя какво казва гражданското общество.
Тоест, вие се различавате теми по тази оценка с министър-председател.
Не виждам нищо лошо. Моята гледна точка на човек, който идва от гражданските организации, че гражданските организации са важни. Сега извадено от контекста, всяко нещо може да бъде тълкувано различно. Може би трябва да поканите премиера, за да го попитате него лично дали.
Аз го приех това, като точно го четях като критика и към вас персонално, оказало към неговия министър, защото една от най-критичните към България неправителствени организации е Прозрачност без граници.
Не си спомням, не, към мен не си спомням да има критика. Наистина, факт е, че в България, ако отворим темата за неправителствените организации, има нещо, което е важно. А в България има много неправителствени организации, най-различни. Някои от тях наистина са така наречените think tankове, но голяма част от тях имат и капацитет, и така и възможност, ресурс да формират обществено мнение, защото имат и достъп до медии, което е чудесно, трябва да се чуват повече различни медии, но има организации, които са с неясен бекграунд, т.е. с неизвестно финансиране в някаква част. Изобщо, мисля си, че е добре и това, което е поставено на масата, е темата за неправителствените организации в България. Когато бях част от гражданския сектор, бих казала, че ние в гражданския сектор добре се познаваме и знаем кои организации са така до голяма степен могат да бъдат определени като безпристрастни и други, които в някаква степен изразяват някакви интереси. Има и политически NGO-та. Знаете също и вие имате добър поглед и върху гражданския сектор. Тоест в този смисъл наистина има организации, които преследват откровенно политически цели и това се вижда от хората, които все пак могат да направят един сериозен анализ.
Вашият прочит на оценката в доклада за МВР. Три израза. Липса на убедителни резултати, непрофесионално провеждани следствени действия, полицейско насилие.
Това пак ли са коментари от доклада?
Това
цитат.
Са формулировки, цитати.
Защото аз по-скоро имам готовност да коментирам ролята на Министерство на правосъдието, да, съда и прокуратурата, защото те са ми много по-близки, бих казала. Не, защото не искам. Не, напротив, не
има
в този смисъл.
Проблем с полицейското насилие в годините на управлението на ГЕРБ?
Аз не видях някъде да излязла темата за полицейското насилие в доклада, в интерес. Наистина, аз го четах много внимателно. В доклада се говори наистина, и това е един така проблем, който си мисля, че България все пак до някъде успява да напредва по-малко, темата за ефективното разследване на престъпленията, т.е. събирането на доказателствата, работата на дознателите. Според мен тук онова, което наистина се визира често като проблем, е липсата на добра комуникация или стиковане на дейността на прокуратурата и така полицейските органи, тези, които разследват престъпленията. Още преди да излезе доклада, понеже все пак ние видяхме един малко по-предварително предварителен доклад, вариант на доклада, по който можахме и да дадем някакви становища. Аз имах разговори с представители на прокуратурата и ВСС по темата защо такива критики излизат в доклада, продължават да излизат, къде е проблема. Мисля, че мерки конкретни са взети, инструкции от страна на главния прокурор, взаимни обучения, обучения, в които се обучават едновременно и прокурори, и дознатели, прокурори, които обучават дознатели. Мисля, че това е един процес, който все пак би следвало в един момент да даде резултат тогава, когато говорим за уеднаквяване на подхода на разследването.
Добре, да говорим за съда, важно, което
да,
вие искате.
Да говорим за съда.
Прав ли е Цветан Цветанов в приказките си срещу съда?
Ами аз мисля, че темата на конфликта между МВР и съда на практика не обхваща съда като институция и МВР като институция. Тоест, според мен, работата и съдействието и така сътрудничеството и между съда, и между прокуратурата, и между полицията върви. Институциите работят, прехвърчат искри. Да, те работят обаче. Според мен не можем да кажем, и си мисля, че ето това е един от разговорите, които са напълно погрешни. Наистина да се каже, че в България няма институции, които работят ефективно. Има много почтени съдии, много почтени прокурори, много почтени полицаи, които работят добре.
Тъй като виждате, че вашия колега си позволява да дава оценки в министър на вътрешните работи. Почтен съдя ли е Мирослава Тодорова, председател на Съюза на съдиите?
Аз не бих си позволила да дам оценка и ще ви кажа защо. Не бих си позволила да дам оценка, защото не познавам Мирослава Тодорова добре и не познавам нейната работа. Мисля, че оценка за нейната работа бих могла да дам, ако съм видяла със сигурност и съм разбрала и съм установила дали си е написала или не си е написала мотивите на делото за 3 години. Ако не ги е написала, да, това е укоримо поведение при всички случаи, защото общо взето от съдиите се очаква.
Организираната престъпност?
Ами не зная, вие знаете ли? Вие какво ще кажете, например? Защото това е. Ами аз също не знам. Аз
трябва да докаже в съда, че тя работи.
Да, така е, стигнало се до там.
Не може да го докаже.
Ами има дело за клевета. Вие сте юрист, също знаете, че това е дело частен характер. Значи, ако не може да го докаже...
Ако не го докаже в съда и съда каже, че той е наклеветил...
И за това процес е състезателен. Ами ще предполагам, че ще понесе наказание. Нали така?
Глоба.
Както и ако успее... Да, глоба, точно така.
До 15 000 лева ли беше напомня, че не се занимава?
Без значение, нали? Ако не успее да докаже своята теза, ще бъде наказан, както
но
и ако госпожа
Тодорова. Но вие очаквате той да докаже, че Мирослава Тодорова...
Ако има съдебен процес, всеки представя доказателство. Ами въпросът е как ще го докаже? С добър адвокат, може би. Нали разбирате? Значи една от темите, които, ако излезем от контекста на този конкретен казус и влезем изобщо в ситуацията за присъдите и за съдебните решения, защото това е един от проблемите на доклада. Аз сега се опитвам да ви върна към доклада, но това е една от темите, които наистина присъстват в доклада. За ефективните присъди, за оправдателните присъди, аз си мисля,
така наречените знакови дела.
Така наречените знакови дела. Да, има знакови дела в България. Това са обществено чувствителни дела. Това са дела, които така привличат обществения интерес, повишено внимание. Аз обаче си мисля следното. Тези очаквания за това, че едно лице, което в медиите е посочено като извършило престъпление, някак си загърбват онази презумпция за невиновност, на която ние всички разчитаме. Сигурно са виновни, може и да не са. Никой не знае до момента, в който съда не се произнесе. Пред съда се развива един състезателен процес. Тоест явява се една страна и прокурор, да речем. Всяка една от тях развива тезите си по същия начин, както би се развило и делото за клевета. По-добрия, тази страна, която успее по-добре да докаже своята теза, печели.
Тоест, има много случаи. Отправяте индиректна критика към вътрешния министър за това, че
не,
той
не говоря
казва,
за вътрешния министър.
Но той казва преди да завърши целия процес, казва кой е виновен.
Напротив,
и кой не.
Не. В случая говорим за очакването да има повече осъдителни присъди, което според мен не може да бъде така просто подхвърлено към съда. Аз говоря за знаковите дела в момента. Защото процесите, нека да дадем възможност съда да реши. Да, има доста присъди, които и в последния месец излязах. Аз съм си извадила дори един списък с осъдителните присъди и то по отношение на лица, които са заемали или заемат висши държавни длъжности. Мисълта ми е, че ако очакваме всеки един, който бъде посочен за виновен, да бъде осъден, тогава лишаваме съда от възможността да прецени в съответствие с доказателствата, които са представени. В цял свят има ситуации, в които хора, които очевидно са извършили престъпления, но не са осъдени, защото те успяват да докажат.
Кажат, в България изглежда да има точно обратният проблем. Това е страната с най-висок процент на осъдителни присъди спрямо повдигнатите обвинения. Над 90%, не си спомням точната цифра, почти 100 гонят.
Представителите на Европейската комисия се изтъкне този факт. Те казват, нас не ни интересува това, че вие имате по-голям брой осъдителни, отколкото оправдателни присъди. Нас ни интересува да имате, така, процентно, те, нали, от доклад на доклад, общо взето статистиката върви, така че търсим да видим с какъв процент са се повишили осъдителните присъди. Само че от страна на Европейската комисия ни казват, да, ама ние не се интересуваме от общия ви брой осъдителни присъди, ние се интересуваме от това да имате осъдителни присъди по знаковите дела. И ето тук ми се струва, че е важно да се уточни, че не е задължително, макар може би няма, надявам се да бъда разбрана добре, но не е задължително да са осъдителни присъдите. Може да бъдат и оправдателни, но трябва да има присъди. Нека да бъдат осъдителни присъдите за тези, които наистина са извършили престъпления, и нека прокуратурата бъде така добра в доказването на своята теза. Аз наистина смятам, че е много важно,
обаче ние ползваме
и в съда,
това,
и в прокуратурата, сред разследващите органи, при дознателите, да има професионалисти. Защото наистина съда стъпва на събраните доказателства. И това е една от критиките на Европейската комисия, а именно, че доказателствата, които се събират, общо взето така не се събират достатъчно професионално.
Втората основна критика е Висшия съдебен съвет, начина по който всъщност се кадруват магистратите в България. Ще внесете ли предложенията на Съюза на съдиите в България за промени в закона за съдебната власт, както сама, впрочем, обещахте?
Не, защото не съм обещавала такова нещо. Аз обещах, че ще поискам и ще изчакам да получа предложение от страна на неправителствените организации, включително и Съюза на съдиите, които ще съвместно всички ще ми представят пакет от предложения, които ще разгледаме, а не да ги взема и да ги внеса директно. Не, ако ми позволите само да уточня. Не, защото това излезе на няколко места, аз също го видях и си дах сметка, че не просто, че не се коментира правилно. А вчера на срещата с неправителствените организации, това беше една от темите, които обсъждахме, закона за съдебната власт, промените от гледна точка на Висшия съдебен съвет. Оговорката ни е, че сега във вторник аз ще получа от тях тези предложения, пакета, и на практика започва работна група в Министерството, която ще ги обмисли, обсъди, ще ги консултира активно с гражданските организации и ще ги внесе в парламент. Сега. Тоест, това е механизма. Аз ще приема, изчаквам, между другото, от Съюза на съдиите, аз изчаквах до 30 януари да дадат тези препоръки. Те не са го направили още, но вчера на срещата стана ясно. Ами до мен никой нищо не е изпращал. Аз ги видях също в интернет, но официално не са изпратени.
Висшия съдебен съвет да не е постоянно действащ орган, какъвто от 2008.
Да, аз тези предложения ги видях, само че да направя още едно уточнение. На срещата, която ние имахме в началото на януари, ние се оговорихме така, че тъй като една част от промените наистина са много спешни, промените в закона за съдебната власт, и те касаят избора на следващия Висш съдебен съвет. И по-конкретно касаят процедурите за номиниране и избор на членове на Висшия съдебен съвет. И понеже предстои този съвет да бъде избран края на септември, а е необходимо все пак, за да бъде достатъчно прозрачен и публичен избора, да имаме време достатъчно между избирането, преди избирането за номинирането, преди това за обсъждането на кандидатурите, е редно много бързо наистина тези промени да минат през парламента. И затова аз предложих и общо взето се прие добре тази идея, да се фокусираме сега и много бързо да бъдат разписани процедурите за номиниране и избор на членове на Висшия съдебен съвет, както и процедури за избор и номиниране на инспектори към Висшия съдебен съвет, макар че този избор приключи вече, но така или иначе в бъдеще ще има други такива избори. А това е пакет от промени, който аз ще предложа още към средата на март. Ще мине през Министерски съвет и след това веднага в Народното събрание, така че преди Великден се надявам или най-късно до края на април тези промени да бъдат приети, за да може да започнат да прилагани, да имаме достатъчно време, да не се окажем в ситуация, че имаме 3 седмици и общо взето няма как да реагираме. А втория пакет от промени, който вече е наистина много по-сериозен, и си говорихме и с колегите от гражданския сектор за това, че там наистина ще има дискусия повече, защото до голяма степен не са много спорни правилата за избирането на Висшия съдебен съвет, те са ясни. Но другата тема за атестирането, кадруването, изобщо професионалното, кариерното развитие на съдиите и прокурорите през ВСС е една отделна тема, която би следвало също така да бъде обект на промени в частите, където е необходимо да се пипне законодателно.
Добре, вие приемате ли идеята това да не е постоянно действащ орган, какъвто е от 2008 насам, да има две колеги, едната да отговаря за прокуратурата и следствието, другата за съда, неправителствените и професионални съдийски организации да могат да представят на парламента за парламентарната квота хората, които да бъдат избирани, т.е. парламента трябва да се съобразява с едно професионално мнение, председателите на съдилищата да се номинират от самите съдии,
работещи в тях. За последното, което казвате, има решение на Конституционния съд от 2006 година, в което се казва, че не е допустимо, но ако трябва да говорим наистина по темите, аз мисля, че всички тези въпроси трябва да бъдат обсъдени с други колеги, както с представители на неправителствени организации, така все пак и с съдии и прокурори, т.е. с професионалната гилдия. Това, което аз бих казала, да, аз имам мнение по тези въпроси, макар че не бих искала да го натрапвам, защото ми се иска. Да, ще го кажа, но мисълта ми е, че иска ми се да бъде така подложено на дискусия, наистина да вземат решение тези все пак и за които се отнася, а т.е. да надделеят тези с повечето аргументи. Ако ме питате мен, аз не смятам, че трябва да има два висши съдебни съвета в никакъв случай, защото това ще капсулира системата. Аз смятам, че трябва да продължи да има парламентарна квота. Кой ще предлага за номиниране? Не мисля, че трябва да дадем възможност някой да предлага задължителни кандидатури. Нали? Това малко не звучи
няма
добре.
Как, парламентът да, е свободен смисъл, да си избере,
така,
който
но пък
иска.
Може към парламента да бъдат отправени предложения. Това не е забранено и сега може да се случи. Отношение на това дали да се раздели на две, не смятам и ще ви кажа защо. По начина, по който функционира в момента Висшия съдебен съвет, никой от членовете на Висшия съдебен съвет, като това е мое мнение, но на мен така ми се струва, никой от членовете на Висшия съдебен съвет в момента няма статут на съдия или прокурор. Те всички имат статут на членове на Висшия съдебен съвет, което се доказва от обстоятелството, че когато им свърши мандата, те се възстановяват на предишните си длъжности. Т.е. те нямат качеството, докато са. Но тук, разбира се, това е въпрос и на тълкуване. Това е моето тълкуване. В този смисъл не мисля, че за това, когато е постоянно действаш Висшия съдебен съвет и те имат такова качество, те на практика в този случай не говорим за ситуация, при която съдии атестират прокурори и прокурори атестират съдии. И това са членовете на Висшия съдебен съвет, които атестират магистратите. От друга страна обаче, аз мисля, че е добър подхода, при който имаме две отделни комисии. Една за съди, една за прокурори. Да, ето това нещо се прави. И не знам дали е необходимо да се прави законова промяна по тази тема или по-скоро да се фокусираме върху начина, по който работят атестационните комисии и да видим какво там може да се направи, за да бъдат отстранени проблемите или съответно да се укрепи тяхната работа. Също така е важно по темата Висш съдебен съвет да се говори за етичната комисия. Това беше една от темите, която вчера обсъждахме за работата на етичната комисия във Висшия съдебен съвет. Тоест да има малко повече публичност. Изобщо това е една тема, която аз започнах вече с Висшия съдебен съвет, която ще продължа и в понеделник да говоря след обяд на една среща, и която смятам, че би могла в разговори, включително и с участието на колеги от гражданския сектор, но също и с участие на магистрати, да бъде решено и да бъдат намерени ефективни решения. Не винаги е необходимо да променяме закона. Та за това, ако се върнем отново към въпроса ви, е необходимо да се помисли малко по-сериозно за точно този пакет промени в ЗСВ, които да бъдат приети на един втори етап, да речем пролета, да започнем да работим по тях.
Знаковите дела, Висшия съдебен съвет и третата тема, която вие изтъквате като важна в доклада от това, което четах, е конфискацията, закона за гражданската
конфискация. Така е важна конфискация. Е тази тема, наистина.
Да прескочим темата за това колко години, за какви стойности. Впрочем, вашия предшественик Маргарита Попова така многозначително каза, че който предлагаш си носи отговорността за увеличаването на прага за проверка от 60 хиляди, предлагаш тя на 250 хиляди лева и намаляването на срока при нея беше 25 май години, при вас
25 години.
Да, при вас 60.
При мен не, защото това не е точно моят проект, не е внесен от Министерство на правосъдието.
Така, но ще пада на 10 години. Честно казвам, това звучи и разумно, защото да, много пъти сме обсъждали.
Да,
иначе
ние говорихме и с вас за аргументите. Да,
да, един обикновен сервитьор, да, дето е взимал от бакшиши, са му плащали с минимална работна заплата, няма да може да докаже апартамента си за 60 хиляди.
Предсказуемост, да, наистина с оглед на срока, в който
беше.
Се пазят документите.
Но всъщност целият проблем не е толкова в тия прагове, а е съмнението кой ще го прилага това. И тази комисия, която ще може да, независимо от обясненията, които ще дадете после как в съда всичко ще се развива, това може да съсипва човешки живот. И една комисия да даде да се влачиш години по съдилища да обясняваш откъде имаш къща, е достатъчно средство за тормоз. Венецианската комисия одобрява българския проект. Обаче казва, парламента трябва да избира с две трети. А това не може да стане по нашата конституция. И ако приемем, че ключовия въпрос е кой ще взима решенията, чий живот да бъде съсипван в следващите години, доказвайки откъде има къща, излиза, че вие преди да промените конституцията, за да може, както предлага Венецианската комисия, да има по-голям консенсус при избора на хората, които ще прилагат този закон, няма смисъл да приемате закона. Или вие ще си приемете нещо ваше си разбиране, а не на Венецианската комисия.
Не знам какво имате предвид под вие. Аз няма да приемам закона. Парламента ще бъде прият от парламента. Сега, по този въпрос, това, което всъщност всичко вие, което казвате, има отношение към една тема и тя е препоръката на Европейската комисия, комисията за отнемане на имуществото, да се самосезира. Защото това, което в момента е внесено като проект в парламента, е малко по-различна хипотезата. В този случай ние говорим за следната ситуация. Повдига се обвинение по конкретни изброени изрично в закона престъпления, без административни нарушения, т.е. те не са включени. Говорим за конкретни престъпления, тежки. Повдига се обвинение. Преди това комисията е уведомена от прокуратурата, че се прави проверка. Започва разследване. Комисията също започва да проверява имуществото на това лице и към момента, към който се повдигна обвинение, се налагат и обезпечителни мерки върху имуществото, така че съответното лице да не може да се разпореди междувременно, докато стартира процедурата пред гражданския съд. Изцяло гражданско е производството, което ще се развива. На практика става въпрос за така наречената конфискация, която не се базира на влязла в сила присъда, и това беше едно от наистина много ключовите коментари от страна на комисията и от страна на Венецианската комисия, когато коментираха предишния закон. Законопроект, т.е. който беше отхвърлен обаче от парламента. Развива се гражданско производство и цяло независимо от наказателния процес, който тече по отношение на повдигнатото обвинение за разследване на престъпление. Тоест, тук, в този случай, комисията на практика има така една обвързаност да прави проверки по отношение на лица, срещу които е повдигнато обвинение. Ако комисията има право да се самосезира, което в момента не е част от проекта на закон, но разбира се, първо и второ четене, между първо и второ четене, винаги в един законопроект може да настъпят промени, и да не говорим, че има още един законопроект в парламента по темата отнемане на имущество. Никой не знае как ще се развие. Все пак парламента е достатъчно свободна институция да си взема решение и да носи отговорност. В този смисъл, ако комисията се самосезира, тогава вече нещата са съвсем различни. Тогава тя наистина би могла да се насочи към всеки го, без да се да има връзка с...
Да ви кажа, че в проект, в който и административни нарушения
няма ги,
могат
няма
това отпадат.
Да, няма ги. Всъщност аз бих искала да се върна, да направя един такъв коментар.
За които прокурор може срещу всеки да започне някакъв
обвинителна фаза. В доклада на Европейската комисия се казва, че този закон, освен че трябва да бъде всеобхватен, като аз не съм точно съвсем сигурна какво точно се крие за тази дума всеобхватен закон, но така, все едно, нали, не може да е ясно. Но така или иначе, другата част от изречението продължава, че трябва да бъде подкрепен от силни институции.
Сега, въпрос е, ще промените ли, айде ясно ви питам, конституцията, така че да се допусне избор на членове на тази комисия с две трети?
Вие смятате ли, че това всъщност е ключа към ефективната работа на закона?
И така казва Венецианската комисия.
Така е, вярно е. Обаче,
тя казва, че
например,
и Венецианската комисия се съмнява, че ако 121 души от ГЕРБ
обаче,
плюс 2
ще ви попитам
независим...
нещо, и то е следното. Инспекторите към инспектората на ВСС бяха избрани с две трети. И пак общо взето имаше критики. Тоест, казвам ви го, защото според мен мнозинството две трети до някаква степен е нож с две остриета. Да, от една страна то дава по-голяма гаранция, защото наистина генерира повече гласове и по-голямо доверие от страна на парламента. И по-трудно се събира това мнозинство. От друга страна обаче, за да стигнеш две трети, ако наистина си решил да избереш някого, ти си готов на доста сериозни политически компромиси.
Да опиша, и това... варианта, ами не е ли така? Разбираш се, ако ти ме подкрепиш, еди кой си, ти ми кажи кои два трима веднага да дадем,
случва,
веднага
вижте,
да дадем на тая комисия.
Трудно се постига мнозинство две трети. Нали? Така е. Тоест, може да се промени конституцията, няма пречка, но нека го обмислим сериозно. Аз в интерес на истината не съм така привърженик на много честото променяне на законите, за конституцията да не говорим, защото тая динамика, тая непрекъснато сменяне, промяна на законите води до някаква несигурност. Хоп, не работи едно правило, променяме го. Ама дали сме обмислили какви са причините да не работи? Не сме. Променяме закона. Сега. Мисля, че това е така нещо, което трябва да се помисли.
Мислих да ви попитам, когато говорим за промяна на конституцията. Трябва ли според вас след петата година от влизането в Европейския съюз мониторингът върху организираната престъпност и корупцията в България да отпадне от страна на Европейската комисия, защото ГЕРБ ги е ограничил до приемливи за европейските мащаби размери?
Това е много важен въпрос, защото наистина вече 5 години България има мониторинг. Подчертавам, че това е...
Може ли говорите с да или не?
Не мога да ви отговоря с да или не. Ще ви кажа защо.
Значи оттам ще отговорят със сигурност.
Не.
След като вие, министър на правосъдието, има колебания, трябва ли да отпадне?
Не, е въпрос на колебание. Въпросът е в следното. Тази година ще имаме 5-годишен доклад, който е наистина един удобен момент да се започне разговор. До сега не е воден разговор за това дали да отпадне или да не отпадне механизма. Тоест ние сега трябва да започнем да водим този разговор с Европейската комисия.
Вие смятате, че трябва да отпадне.
Ами аз по-скоро смятам, че трябва най-малкото да бъде модифициран.
Смятате ли, че България е най-корумпираната държава в Европейския съюз?
Смятам, че България е на дъното на класацията на Transparency International и това е много тъжно.
Това
защото излъчва такива сигнали.
Тоест, България е най-корумпираната
така,
и това веднага означава,
но,
че сигурно е прав Европейския съюз да иска да наблюдава най-корумпираната държава.
Ами защото често държава не сравняват с Румъния, аз ще ви припомня, че съвсем наскоро, може би преди по-малко от месец, ние гледахме едни протести по телевизията, аз лично гледах в Румъния, които бяха точно заради това, че в Румъния има ужасно много корупция. Ако гледаме така на нещата, хайде сега, коя да бъде най-корумпираната държава. А сред държавите в челото на класацията на Transparency, например, дълги години беше Финландия. Тя водеше класацията поне 5 години, след което внезапно тя падна с доста места надолу заради политически скандали и политическа корупция. Тоест никой не е застрахован, дори най-добрите.
Тоест, според вас, трябва да отпадне мониторинга,
според мен,
въпреки
трябва,
че България,
да, тогава,
според
когато
данните на организацията, която
покаже,
е най-корумпирана.
Когато наистина се види, че в България процесите са необратими и устойчиви, това е, между другото, и разговора, който тече, но не може България завинаги да остане с механизъм. Нали си давате сметка? Това не е...
Сега разваляте отговора на въпроса.
Вие искате да получите отговор да или не,
значи,
на въпрос, който
кога
е сложен.
Аз ви питам, ГЕРБ управлява 2 години
един
половина
ден
България.
Трябва да падне този механизъм за България, защото това е механизъм, който...
управление на България от ГЕРБ. Трябва ли да падне?
Дори след 5 години, защото ние говорим за 5 години. Хайде да видим какво ще каже Юлския доклад. Ако и в Юлския доклад има добра оценка за България, аз смятам, че този механизъм трябва да падне. Да.
Ама трябва ли да има добра оценка? Аз не ви питам какво ще
да
каже
има
доклада.
Ето, полагаме усилия. Трябва да има. Полагат се усилия. Нека да не бъдем негативисти и да гледаме така изцяло, че нищо не е постигнато. Доста неща са постигнати.
Тоест, мониторинга
е
трябва да отпадне, независимо, че България според класациите
не
на организацията,
казала,
която
ръководи...
Ама
вижте, защо обвързвате? Има доста така различни изследвания в света. Ние ако обвързваме с всяко изследване, освен това, нали, тук гледаме реформата в съдебната система. Ами ако реформата в съдебната система върви добре, защо пък да не отпадне на механизма.
Добре, ясна теза. Нали, министър на правосъдието, мониторинга трябва да отпадне след 5 години.
Когато България е готова.
И е готова според
вас. Точно така.
И е готова според
вас. Ами смятам, че върви по този път, да, категорично.
Две други теми. Вчера отговаряхте в Народното събрание за указа за вице-президента от президента за помилванията и сега се отвори пък темата дали вашия предшественик Маргарита Попова, като е знаела, че няма такъв указ, знаела ли я, че няма?
Е, хубаво сега, защо ме питате мен? Поканете госпожа Попова, вице-президенте, може да ви разкаже и да ви каже много точно какво мисля. Аз не съм я питала, не зная.
Вчерашния ви отговор, новината е, че вие сте казал, че Попова е знаела от 2009-та, че указа, чрез който президента Първанов
е упълномощил своя
президента от първия мандат.
Въпросът беше в указите, на които са подписвани или приподписвани, или само е слаган държавен печат, дали е цитиран указ на президента, цитиран е, да.
Т.е. излиза, че...
А не знам дали тя е знаела сега, може пък да не го е прочела. Сега, как може да ме питате мен дали знам дали тя е знаела? Не зная. Аз мога да ви кажа дали пише или не. И това направих. Пише
и отдолу има
да, пише.
Подпис.
След това коментарите бяха на госпожа Манолова след моя отговор. Аз не съм коментирала нищо по този въпрос. Наистина може би е добре да попитате госпожа Попова.
Тема...
Тя е достатъчно интелигентна, министър на правосъдието, юрист, колега, наистина много почтен човек. И аз съм сигурна, че бихте могли да я попитате и да й зададете този въпрос. И така е коректно.
Сега тази тема така се поставя, че излиза, че едва ли не освободените трябва да си влязат пак в затвора. Нали, това е така крайното следствие на всички приказки, които
се изговарят. Това вие са като юрист или като журналист ме питате за това, защото някакси... Нали се сещате, че това са 10 години назад?
Това не е възможно.
Не е възможно,
професор,
разбира се.
Професор Герджиков, впрочем, в едно интервю обяснява, че дори да липсва в момента в правото конкретни разпоредби, които да дадат отговор на нашите въпроси, какво ще стане, ако излезе, че е трябвало да има втори указ, но не е имало втори указ, каже, например,
така Конституционния съд, се произнесе.
Но той казва, трябва да има здрав разум, има общи принципи на правото за потвърждаване на действията на пълномощника. Самия факт, че президента не е възразявал неговия вицепрезидент да помилва с първия указ.
Да, това е една,
значи
една теза. Очевидно, тук има две тези. Едната е, че когато същите хора имат втори мандат, няма нужда да се издава нов указ. Втората е, че ако се на практика решим, че с изборите се прекъсва мандата и въпреки, че с същите хора трябва да се издаде нов указ, това са две различни тези. Две са тезите.
Да,
нека
да има,
дадем възможност на Конституционния съд.
Няма да има
произнесе.
Проблем.
Вие виждате, че дори Върховния съд не се произнася преди да се произнесе
Конституционния. Професор Герджиков казва обаче,
е
няма да има проблем дори да излезе втората теза за това, че е трябвало да има указ. Защото трябва да има здрав разум.
Така е, да. Не, аз не смятам, ако ме питате така съвсем сериозно какво мисля. Аз не мисля, че без значение какво ще бъде решението, защото не е теза, решение на Конституционния съд, мисля, че няма как да се върнем назад и да върнем ни хора в затвора, след като са били помилвани. Това не е сериозно.
Правилно ли е според вас указанието на председателя на Софийски градски съд Владимира Янева до МВР да се иска максималния срок за подслушване, за да изглежда, че подслушванията са малко?
Така извадено от контекста, не написала мога да го коментирам,
писмо,
не съм
не
запозната
указание.
С това, не
тя
знае.
Написала едно писмо и всъщност, както разбираме, есенцията му е искайте максималния срок от МВР, като ще искате, защото иначе бройката ни много нараства, че много се подслушва в България, а така ще излезе, че по-малко се подслушва.
А тя
подслушва.
Какво ви отговори госпожа Янева на този въпрос?
Не идвам
ами,
да отговори.
Питайте я. Питайте, защото наистина аз лично изключително много така смятам, че човек трябва да отговоря за собствените си думи и действия.
Въпросът, и в не мислите ли, че изобщо такова писмо противоречи на принципа за изключителност при прилагането?
Не мога да ви кажа, вие ми четете едно изречение от писмото, не зная, нека да се запознае с него. Наистина не съм го чела това писмо. А темата за СРС-тата също не е тема, в която аз съм специалист. Между другото, така отговарях и на въпрос в парламента по темата за СРС-тата, за това какво прави Министерство на правосъдието. Аз лично смятам, че това не е темата на Министерство на правосъдието.
Да се занимава с СРС-тата.
Говорихме си, да, спомням
си.
Ще
има промени в законодателството, така, които предишният правосъден министър обещаваше. Сега вие
аз съм
запознат.
Напротив, напротив, имала работна група в Министерство на правосъдието, която е работила. А тази работна група съответно е така депозирала своите резултатите от своята работа в съвета за сигурност, доколкото си спомням, се казва в Министерски съвет, и всъщност оттам нещата трябва да продължат. Тоест Министерство на правосъдието си е свършило работата.
Не, той ключовият въпрос беше, трябва ли хората, както предлагаше предишния министър на правосъдието, и ще бъде ли това предложено? Хората, които са били подслушвани и се установи, че не е имало причина за това, не вършат нищо нередно, да бъдат уведомявани, за да може те като заинтересовани да проконтролират спазени ли са всички процедури и
да,
унищожени ли са подслужванията.
Значи,
такива практики
бих искала да ви отговоря и тук
страни.
С да или не, но за съжаление не съм специалист по темата специални разузнавателни средства. Това, което аз зная все пак по този въпрос е, че да, разбира се, би следвало да бъдат уведомявани едната теза. Те и сега могат да попитат комисията, подкомисията в парламента за това. Дали са подслушвани.
Подслушва.
А контратезата обаче е, че когато става за подслушвания. Първо там се унищожават, доколкото зная, 10 дни след приключване на подслушването материалите, т.е. доста бързо или трябва
съдайки
да продължи този срок. Съдайки по цитираните
в дицайта
да, така,
записи от подслушвания, май не са се унищожавали.
Ама те не знам дали са били така по законен ред събрани,
ясно,
това не знаем. Но що се отнася до това, да, малко време се държат, 10 дни, ако решим, че трябва наистина да бъдат уведомявани, те трябва и да се запознаят с това, което с събраните материали, а трябва може би по-дълго да бъдат съхранявани. От друга друга страна, обаче, те като се запознават с всичко това, те хващат и доста други неща, които все пак биха могли да излязат като излизане на информация от специални разузнавателни средства. И тогава как гарантираме други лица, срещу които все още тече разследване? Не е много лесен отговор. Не е много лесен отговор. Ами хубаво, ето, нека да поканим немски експерти да се произнесат или пък да отидат български експерти или да прочетат и да видим. Нали, аз пак ви казвам, това не е тема, която аз лично бих поела, за да се занимавам с нея. Защото смятам, че не е въпрос за бройка, тук трябва да се може много внимателно
може да се мисли да се издава за цял живот разрешение да те подслушват.
Не позволявам...
И така бройките ще са по-малко.
Аз не бих си позволила да коментирам теми, които наистина не съм специалист по тях, защото това не е сериозно и аз наистина възразявам срещу подобни коментари без човек да е запознат. Затова ви казвам, че запозната съм с двете различни тези, но не мога да ви кажа коя от двете е правилна, защото има много други детайли, по които нека се произнесат специалисти.
Има доста въпроси, свързани с търговския регистър, агенцията по вписванията, но хайде да се разберем, че времето напредна и си говорихме
преди това. Предлагам ви да поканите колегите заместници на министри на правосъдието, Деница Вълкова,
която е заместник министър.
Точно така,
и другата събота може да си поговорим. Аз стига да е в София или по другата.
Или по телефон, да речем, ако не е в София, вие не обичате телефони, добре.
То се слуша по радиото, да не е толкова страшно.
Шегувам се, да. Разбира се, ето Деница Вълкова е колегата, която в чийто ресор се намира
именно агенцията по вписванията,
търговския регистър. Там въпросите са много важни. Също с агенцията по вписвания, търговския регистър, защото именно там, като ме питате защо бизнесът смята, че има проблеми, именно там има проблеми, които ако бъдат решени, наистина според мен бизнесът ще има малко по-позитивно мнение и за България.
Добре. Диана Ковачева, министър на правосъдието, в студиото на Седмицата.
Българско национално Дарик радио.